Nil-għakom għal-laħar program ta' din l-skeda, skeda li mutul dawn ix-xhur diskutejna numru konsiderevoli ta' issues ma' mistednin xi wħud minnhom kienu mistednin li nafu oħrajn li forsi laqgħidkom xi ftit magħhom jien hemm kienu xi daqsxejn ftit jew isq moħbin. F'din il-prizma li jażżaża hija amalgamazzjoni ta' kuluri u ta' ħafna esperjenzi. U allura pruvajna nesplora anke f'din iskeda min huma dawn iż-żgħażagħ x'huma l-aspirazzjonijiet tagħhom. Illum xtaqt nispiċċa din is-serje b'esperjenza importanti ħafna fis-sens ta' mistiedna għaliex waħda mill-affarijiet li fis-settur taż-żgħażagħ anki jiena fid-dipartiment taż-żgħażagħ u l-komunità fl-università, waħda mill-affarijiet li dejjem kellna ftit hekk dwejjaq fuq hija li fi żmien meta pereżempju kellek il-muljiet, kellek il-mizzi, kellek il-ċilja, sorry, kienu nies li l-agenda taż-żgħażagħ minħabba li kienu segretarja parlamentari għenu ħafna fl-agenda taż-żgħażagħ, għalkemm di kienet parti minn dekasteru kbar, però kien hemm bżonn li jkollok xi ħadd iffukat. U llum il-ġurnata fdil-aħħar fil-leġislatura l-aktar riċenti għandna ġie appuntat segretario parlamentari fil-Ministerju tal-Edukazzjoni u l-Kultura b'responsabiltajiet taż-żgħażagħ u għall-isports Clyde Puli li jiena illum sir intu nirringrazzjah tal-liġi illi se jkollu responsabiltajiet li hija aġenda mhux żgħira għaliex iż-żgħażagħ ta' bħal ma dejjem ngħidu, it-tfal l-aqwa tagħhom meta jkunu żgħar titfaħħom fil-pusher jew sa' xi 11 sena tagħmel pratikament li trid bihom ħadthom ġejt bihom meta jsiru żgħażagħ. Aħseb wara meta għandek aġenda fejn għandek issa iż-żgħażagħ biex ngħidlek ta' Malta kollha li b'xi mod ieħor se jibdew bil-mod il-mod jippuntaw għal ħtiġijiet. Nilqak nawguralek għal dan ir-rwol. Kif tħossok f'dan ir-rwol? Inti 70s baby, u xef, bħalek, ġeri tal-Beaches u tal-Abbaħna u tal-Rolling Stone.
Għax mbagħad iż-żożija, għattajnija fl-80s, jena jgħidu.
Ġifieri. Interessanti u kol ħafna.
L-Electro Pop u New Romantics.
New Romantics, kif tħares li għalejn din responsabilità?
Jemmen, grazzi li l-ek tal-istadina, Andrew, sellem l-semmija tal-program tijak. Din hija sfida ġdida li, l-ewwel sfida ġdida bħala kariga. Sfida li l-ewwel net tibda mal-ewwel b'sodisfazzjon għaliex wieħed ikun kontest elezzjoni ġiri tornat fil-Parlament, sodisfazzjon għaliex xi nagħta kariga fejn jista' jagħti s-servizz tiegħu, fejn jista' jagħmel xi ħaġa. Issa ovvjament hija kariga li titlob ħafna enerġija għax anke s-settur huwa enerġetiku, ġifieri għandek żgħażagħ u sport. Jiena naħseb li dan huwa settur li wieħed irid ikompli jibnieh, iż-żgħażagħ mhumiex xi razza differenti ta' nies, ġifieri huma l-istess parti minn din is-soċjetà. Dejjem ħobna jtiklu mill-istess platt li niklu aħna, imma ovvjament hemm eżiġenzi temporani partikolari. Issa jiena hawnhekk inħoss li nista' nagħti ċertu kontribut fis-sens li jiena wkoll għadni relattivament żgħir u nista' nifhem ovvjament is-sentiment u l-bżonnijiet ta' dan is-settur. Irridu naħdmu flimkien, irridu nħarsu ħafna il-qudiem, irridu biss niftakru l-iktar ħaġa importanti. Jiġifieri illum kull min allura bħali oħrajn f'diversi setturi għandhom nitfa' poter li ddeċidu l-futur se jaffettwaw mod partikolari lil dawn in-nies. Jiġifieri xi ħaġa li rridu żgur nħarsu lejha huwa l-fatt ta' kif nagħtu sej ninvolvu lil dawn in-nies fit-tfassil tal-futur tagħhom stess.
Hija kruċjali waħda mill-affarijiet li inħoss li jista' jkun jiena żbaljat ma' perċezzjoni tiegħi anki studji, ċerta studji juru dan ukoll, però en bażaw fuq dak li huwa perċezzjoni tiegħi. Li iż-żgħażagħ għandhom ċerta diffikultajiet bl-istituzzjonijiet Għalxi raġuni uħra donnom l-istituzzjoni tradizjonali l-Knisja, il-rati sa ċertu punt, il-parlament, il-pulizija. Għandhom din ir-reżistenza li hija parti innejt mill-karattru tal-Żgħażagħ. Però hemm ċerta diffikultà u donnom l-istituzzjonijiet they are struggling biex jilħuhom. Kif se tibda tiġi indirizzata din? Jilu, ħagġek taħsibx li hija issue, u ma kif se tibda tiġi indirizzata li ikun hemm dal-bridging, dana il-komunikazzjoni, dana l-link ma dawn iż-żgħażagħ.
L-ewwel nett hija resistenza pjuttost wieta.
Fil-fatt nixtieq nitkellem fuq dik ukoll.
Mhijiex resistenza ta' protesti, mhijiex l-irvelli ta' 68 f'Pariġi, jiġifieri biex inkun ħarab soddi. Però għandek resistenza kwieta passiva kultant. Ma nafx jekk kultant jis ċelebrazzjoni ta' patija kif sejħu l-ukoll lejn dan. Però naħseb li l-istituzzjonijiet lew qed tara fuq l-istituzzjonijiet titkellem u tieni qed naħseb illi huma l-istess istituzzjonijiet illi jridu jillegittimizzaw ruħhom maż-żgħażagħ lew qed dawn huma l-aġenti tal-bidla. Sewwa jiġifieri dak li ħajaħsbu illi m'għadux relevanti għalihom il-probabilità hija illi matul iż-żmien żgħażagħ stess ibidlu. Ovvjament hemm parti kif qatt inti stess għandu, parti minnhom minna din l-istorja kollha hija illi żgħażagħ di natura jkunu inqas konservattivi, qed jikkwestjonjaw kollox, sek mhux bozz jekk qed jew le, ma f'moħħhom ikun qed jagħmluh, kont jikkwestjonjaw kollox, isma' dinha relevanti din mhix relevanti jew le, jiġri hemm dik il-parti. Imma żgur li xi ħaġa jħallu warajhom jiġifieri, xi ħaġa by the way se jtaqa' żgur minn dan kollu. Allura naħseb huwa fl-interess tal-istituzzjoni illi nerġa' ngħid tispjega il-leġittimità tagħha. It-tieni ma tinforzax il-leġittimità tagħha fuq ħadd ieħor, jiġifieri ma ddejqniex li jkun hemm dik it-tip ta' rivoluzzjoni sikna.
X'terhom li huma l-issues marbutin ma' żgħażagħ x'inhu ma ħallina mill-mistoqsija qabel din. Kif tara żgħażagħ differenti mill qed ngħid żgħażagħ adolescenti jew ftit ikbar minn adolescenti komparata ma l-adolescenza tiegħek u ftit aktar fl-adolescenza tiegħek. Kif tarhom bħala differenzi, x'inhuma l-karatteristiċi jekk li tara jiddistingwuhom minn xulxin minn daw iż-żewġ jena jdulek jena saġġera ftit daw iż-żewġ iras.
Eħ, hawnhekk naħseb illi kull ġenerazzjoni tara lil dik ta' wara ftit iktar liberali u dik ta' wara tara l-taqbla ftit iktar konservattiva. Mhux neċessarjament tajjeb jew ħażin, mhux qed nagħmel xi value judgment fuq din, imma li hu żgur li għaw ftit tnawwir f'dak li huwa rispett lejn l-awtorità. Tifhem? Jiġifieri m'inhiex qed ngħid li nagħmel xi ġudizzju fuq, imma żgur qiegħed hemm wieħed irid jitkellem jekk isma' dan hux tajjeb jew ħażin, irdu nibdew niskutuh, ġifieri mhijiex qed niprofessa l-awtorità tal-pointer jiena fl-iskejjel, jiġifieri Alla ħresqat. Huwa tajjeb illi ma jkunx hemm rispett lejn awtorità, ġifieri il-moħħ kritiku u sewwa nagħmlu illi aħna rridu nrawmu fiż-żgħażagħ. Huwa moħħ kritiku illi qed jagħti l-frott illi għandna bżonn biex inbidlu fejn inbidlu, jew qed inawwar affarijiet li qed għandna bżonnhom. Allura nerġa' naqbel ftit fuq anki l-argument tal-istituzzjonijiet. Jiena naħseb illi aħna konna għadna ftit iktar issa forsi kienet biża biss. Nirrispettaw ħarir iktar l-awtorità. Imqarf 10 snin differenzi qed nitkellem issa, illum hija ftit inqas.
Ma għaliex? Ċement jiena nirrispettaw xi ħadd. Għaliex għandi grazzja, nirrispetta għandi aptit, nirrispetta x'tan raġuni għalfejn nirrispetta. Speċi jekk tuża dik il-loġika primordjali tiegħi, allura ngħid jekk jiena m'inhiex qed niġri, ma tafx kif, jiena nidħol ġo lecture room u tara grupp li jrispettaw, għaliex għandek rapport tajjeb magħha. nħolġu lecture room oħra, ikun hemm studenti differenti, cohort differenti, grupp ta' studenti differenti, ħarsu lejja b'mod indifferenti. U ninduna meta nagħmel eżami tal-kuxjenza li dawn intihom il-materjal u daqshekk m'hemmx rapport. Ġifieri, ir-rispett kif dejjem ngħidu tiggwadanjah jew le.
Iviva.
Allura għab dik il-loġika jista' jkun li l-istituzzjonijiet jew l-adulti qed iħarsu lejn iż-żgħażagħ. Ma nafx għax.
Waċa li ħafna drabi l-istituzzjonijiet mhux jaslu. Ma żgħażagħ issa kux qed jipprovaw ġifieri kull istituzzjoni tagħmel analiżi tal-kuxjenza tagħha. Imma m'hemmx dubju li mhux jaslu f'ħafna każi. Però hemm naħseb elementi ieħor ukoll, ġifieri bħalissa tal-kull pajjiż jew kull soċjetà oħra jista' jkun li hemm kriżi ta' valuri fis-sens li wieħed qed irid jerġa' jibdel u f'ċerti każi jibdel mill-ġdid tal-modus apparendi tal-affarijiet. Rigward tar-rispett li kont qed nitkellem jien biex nibqa' fuq l-istess analoġija tal-lecture tiegħek, eżempju mal-istudenti tiegħek mhuwiex il-każ illi wieħed jippretendi li kif ra l-lecturer jagħmel referenza, mhux dak. U jekk tinqata' dik ngħid għamilna progress. Min naħa l-oħra il-rispett huwa illi mhux biss lejn il-lecturer imma anke allura lejn il-kollegi illi wieħed jitħalla jagħmel lecture. Issa dana fil-każ tal-università jista' jkun ftit inqas u f'ċert iskejjel jista' jkun ftit iktar. Jiġifieri autorità għandha funzjoni finalment. Għandha rwol f'dak is-sens. F'dak is-sens kont qiegħed nitkellem.
Iż-żgħażagħ hekk inżomm ukoll ma' din l-idea ta' però qed nimxi nċaqlaq ftit ukoll. Kan nitkellmu fuq l-istituzzjonijiet jiġu ħafna affarijiet marbutin ma' żgħażagħ li jixtiequ jistaqsu, jixtiequ jisfidaw. Jixtiequ jaraw għalfejn f'ċerta affarijiet forsi hemm l-status quo, m'hemmx kif semmejta inti, kif se jaħtlu inti il-ħsieb kritiku. Għaliex huma jitkellmu li jixtiequ jikkonsidraw li fil-pajjiż tagħna jkollna divorzi, pereżempju, jixtiequ mal-ikbar proponenti ta' dan il-fattur jew kellha l-issues tal-abbort, l-issues marbutin ma' eutanasja, issues marbutin ma' ħafna issues oħrajn. Anki issues bioetiċi li m'għandix se nidħol fihom, ma' ħafna issues li inti kont ittrattajt mal- bħala żagħżugħ. Kull żagħżugħ jitratta dawn l-issues. Allura jiena li nsaqsi kif se toħloq l-opportunità fejn in-nies jistgħu jistaqsu, fejn in-nies fejn dawn iż-żgħażagħ jistgħu jikkonverġu ħsibijiet tagħhom u mhux ngħidulhom nippatronizzaw vera divorzi xi ħaġa ta' min jikkonsidraw. Li kultant il-politiċi għandhom attitudni jagħmluha, jgħidu iva li ta' kitef kemm meta jibhom bad jitfa' f'xi file jew jitfa' f'xi xkaffa u dik l-aġenda għax ma noqgħodux insabtu saqajna nħabtu jdejna ma tintilex. Tħoss li inti għandek jkun in a way advocate ukoll ta' dawn l-aġendas, ta' dawn l-issues li jitqiegħdu f'dibattitu anki jekk huma ebsin.
Jiena ma naħsibx li jista' jkolli rwol li nkun jiena l-advokat ta' ċerti aġendas l-ewwel net għaliex iż-żgħażagħ huma diversi wkoll. Ġifieri inti ejja għall-mument li ma nafsiet id-divorzju, imma semmejt l-abort. Eżempju l-abort m'għandix dubju li l-maġġoranza taż-żgħażagħ maġġoranza kbira huma kontra. Ma naħsibx li huwa r-rol tiegħi. Allora li mmur fuq ixu jiena u nieħu xi pożizzjoni sempliċement għal xi nirrappreżenta żgħażagħ. Fis-sens. Imma illi nipprova niffaċilita triq biex iż-żgħażagħ ikollhom is-sem tagħhom dika iva. Issa. Jiena fil-bidu qatt iż-żgħażagħ huma parti minn din is-soċjetà. Jekk iż-żgħażagħ qed jiġu maħnuqa biex semmgħu leħenhom f'kull ixju inkluż id-divorzju, allura hemmhekk iva jiena rrid nidħol fiha. Imma ma nistax nidħol fil-każ partikolari. U ma nidħol fil-każ partikolari raġajt ix kun hemm opinjonijiet diversi. Issa jekk huma parti mis-soċjetà, iż-żgħażagħ għandhom il-mezzi. il media, il Consiglio Nazionale, Tassasa, anche diversi mezzi fei. Uma partim in società, società il mosiet taħħa inkludi oħrajn, inkludi anzjani, inkludi nista mezz'età. Kull ħaġa qed tinbidel. U jiena ma nista' niskludi xejn li jinbidel. Sewwa hekk aħna nagħixu f'demokrazija ma nistgħux niskluduha, trid tinbidel b'kunsens. Għallaqas kunsens ta' maġġoranza. L-iktar. Allura sakemm inti tibni dik il-mewġa jekk inti temmem xi ħaġa. This takes time. Issa jiena nifhem li aħna żgħażagħ jiena qosru hemm konna ftit nuqqas ta' paċenzja għal ċerti affarijiet, imma s-sistema taħdem hekk. U kienu ħafna sistemi oħra li kienu provati u minn dak kollha ħażina din instabet li qas waħda ħażina jgħidu hekk. Sistema demokratika. Hekk taħdem. Inti trid tibni mewġa u mbagħad kont tista' tibni biex ngħidu hekk il-kunċett tiegħek ikun il-kunċett rabbieħ tibni l-eġemonija tiegħek jekk trid.
Il-programm jekk għax hemm ridt tinsaqs fil-mistoqsija qabel fil-fatt il-programm ta' ħidma tiegħek kintkom f'dan il-fażi meta l-leġiżlatura tkun għadha tibda ovvjament. Bniedem kun qed jibni l-programm tiegħu qed jibni l-istrateġija, l-viżjoni kif se jaħdem, x se jagħmel, l-prijoritajiet. Li kelli nsaqsik x'inhu l-prijoritajiet kif il-mistoqsija kif qed qattalħin bħalissa fis-sens ta' kif qed tidħol, kif qed tippenetra f'din ix-xu. Kemm taż-żgħażagħ kemm tal-isports li huma relatati immens ma' xulxi.
Kif qed inqattalħin bħalissa? Jiena dħalt ħanut u qed nagħmel stock taking. Jiġifieri bħalissa dak li qed nagħmel, jiena bħalissa qed niltaqa' mal-entitajiet kollha illi għaw taħt il-responsabilità tal-Ministeru tagħna u qed nara eżattament x'hemm mhux m'hemmx. Għalkemm jiena responsabbli b'mod dirett miż-żgħażagħ u l-isport, però il-Ministeru tagħna jinkludi wkoll il-kultura l-edukazzjoni. U allura fiż-żgħażagħ u l-isport mod dirett, imma fil-kumplament kont ukoll preżenti mal-Ministru Kristina biex jiena ltqajt ukoll mal-.
Ġieri mhux kemm samtu isu x-xogħol u daqshekk. In a way samtuh.
Samnih bħala responsabilità fuq min se jiffoka fejn. Imma l-verità tant huma interlinked. Jiġifieri iż-żgħażagħ l-ikbar rabta li għandhom l-edukazzjoni so kien jitkellmu fuq lifelong learning imma l-ikbar rabta mhux taż-żgħażagħ hija u jekk inti trid u qed titkellem fuq innovazzjoni u allura spirtu ta' kreattività mhux li żgħażagħ qed tinbotta fuq fil-kultura fl-arti qed tifhem jiġifieri allura anke għalija kien importanti illi jiena
għallaqas. L-ħaġa hekk ikolkom żewġ parroċċi
illi
qed taħdmu.
Jiġifieri jiena anki irrid nestendi minn hemm u rrid nidħol ferja soħra li mhux neċessarjament fil-Ministeru tagħna x'inhu jiġri biex jiena nkun nista' nwassal il-perspettiva taż-żgħażagħ, ġifieri jekk aħna qed nieħdu ċertu direzzjoni fl-ekonomija llum.
Li tisimijiex
illum marret mal-politika soċjali. Jiġifieri dak iż-żmien kien hemm il-kunċett li tisija parti mill-Ministeru għaliex kien hemm il-kunċett tat-taħriġ illi kien qiegħed jidħol b'mod speċi ġdid ta' dak iż-żmien mill-kunċett tal-Labour Office għall-ITC. Imma sa tant wellet il-kunċett tal-MCAST. Jiġifieri allura mbagħad jibda jagħmel sens li jsir ċertu ċaqliq minnha għall-oħra.
Il-qasam sportiv għaliex huwa relatat ma' żgħażagħ ħafna drabi huwa marbut mal-fatt li ngħidwa din, ngħidwa l-ħin kollu jekk aħna nagħtu opportunitajiet l-żgħażagħ, ħafna drabi żgħażagħ jsibu ruħhom f'ċerta diffikultajiet, għaliex ma jsibux jagħmlu, jew kellha għaliex għandhom ma jsibux postijiet fejn imorru llum għandna problema u hija kwistjoni urbana tremenda li qed niklu fiha kullum kien mibni toroq li qatt ma jaraw ix-xemx, jiġifieri għaddijo li inti ma nafx inti fħal qormi taqbad u tmur il-wiet llum il-ġurnata kuku xi żgħażagħ minn ħal qormi hija żgħarda jmur il-wiet irid jaqsam probabbli minn jaf kemm il-triq u kemm il-perikola ħajtu. Jiġifieri illum l-ispazju li tiġi kreat u wieħed mill-ambjenti fejn jiġi kreat l-ispazju huwa l-isports. Kif tara r-relazzjoni bejn l-isports u żgħażagħ? Kemm inti konxju l-isports apparti li huwa mod in un certo senso nazionalismo fijo koll, ma huwa wkoll soluzzjoni għal diffikultajiet li jistgħu jkunu diffikultajiet soċjali kbar.
Ovvjament kif tajt inti la zvok ta' sentiment nazjonali fi ugol meta wieħed imur fil jew tal-komunità li wieħed ikun tirrappreżenta jgħid ukoll. Però minn naħa l-oħra fih ħafna valuri oħra l-sport ukoll, jiġifieri l-element ta' saħħa. Jekk ikun team sport l-element ta' wieħed jaħdem fi grupp. Ta' wieħed jieħu deċiżjonijiet. Ġifiri dawn huma kollha affarijiet li huma relatati. Issa f'dak li huwa sport l-ewwel kont qegħdin nitkellmu sma x'inti tagħmel. Aħna sejn fuq l-isport waħda mill-isfidi ewlenin li għandna. Mhijiex sempliċement li konna nixtiegħu ta' biex ikun ċar. Aktar nies li jirfu medalji hekk l-eli sport. Imma l-sfida prinċipali tkun li aħna ndoħlu kultura ta' sport f'dan il-pajjiż. Kultura ta' sport illi mhux kompetittiva fis-sens ta' medalji. Biex niftehmu, ġifieri kultura ta' sport flimkien ma' eżerċizzju fiżiku. Allora irridu naraw iktar nies li filgħodu forsi jkun qed jiġġogjaw. Irridu iktar nies jieħdu sem races tal-atletika. Jagħmlu l-fencing għaliex le.
Sport affaxxinanti.
Irridu nibnu aktar five side pitches, irridu niddiversifikaw fl-sport. Irridu li aħna ngħidu isma', aħna konna qed nitkellmu fuq iż-żgħaża. Iż-żgħaża huma l-aktar nies propensi għat-teknoloġija. Speċjalment teknoloġija tal-informatika, il-ħajja hija diġà waħda sedentarja ħafna. U din it-teknoloġija qed tkompli żida, tkompli tikkak magħna ma' dan imbierek siġu. Jiġifieri xi mod ta' attività issa qed issir emast bis-serjetà. Sewwa li jekk ma
bdejtx. Kussent ta'ħajja mew.
Ekku, qed issir ħajja kussent ta'ħajja mew. Jiġifieri ma nafu, l-istatistika turina illi l-obeżità tkun problema f'dan il-pajjiż, jiġifieri xi ħaġa rridu niġġilduha, ma nistgħux issa niġġilduha meta jkun tard wis, irridu nibdew minn issa. U din il-kultura ta' sports fost il-poplu tagħna tista' itwassal. Issa l-kultura ta' sports probabbilment l-iktar li jista' jkollna suċċess bħal ħafna affarijiet oħra u jekk inti tibda trawwi ma' f'min għadu ta' żgħira. Ġifieri min dara għal snin dwar mingħajr ma jagħmel sport ħadd tkun ftit iktar diffiċli, mhux ngħid impossibbli, ma ħadd tkun iktar diffiċli, u iktar m'għaddew snin mingħajr ma tippratikaj sport jew għamilt eżerċizzju fiżiku iktar se sebgħa diffiċli. Imma jekk kienna xinna ndaħluha fiż-żgħar u allura rridu naraw kif se ninfurzawha b'mod iktar effiċjenti anke fil-kurrikulum fl-iskejjer. Imma anke f'attivitajiet extrakurrikulari x'l-sport dak li fiħsab jeħu kollu mbagħad l-isport kontra l-attività fiżika per se. L-sport hija gost, hija logħba mbagħad, mhux hekk, jiġifieri allura wieħed qed qisha bħala parti mill-gost jew jekk jinnexxi li nagħmlu dak naħseb diġà inkunu għamilna ħafna, u allura rridu inkomplu nibnu aktar faċilitajiet u rridu nżidu l-programmi tagħna. Programmi li qegħdin intenzjonati għal etajiet varji ma ħafna minnhom huma wkoll intenzjonijiet intenzjonati għaż-żgħażagħ. U kif kont qed ngħid nibnu faċilitajiet li huma għal sport. Differenti minn dak li drajna, ġifieri pitches qed ikollna u se nkomplu nibru tal-five side sar moda ħafna, inti darba f'ġimgħa tibbukja għandkom dek tim ma' sħabek u inti taf li dik id-darba f'ġimgħa tiegħek u ntul ħbieb mortu ħadd ugost flimkien l-aktu ma fl-istess ħin imma hemm dak l-element ta' fitness fin-nofs. Imma sar rridu nitkellmu anki fuq li kollhom pitch eżempju il-rugby. Rridu nitkellmu iktar fuq il-BMX. Irridu niddiversifikaw biex kemm jista' jkun noltu iktar il-gosti ta' kulħadd, ninvestu vera, però minn naħa l-oħra anki jekk irid nitkellem issa f'termini finanzjari wkoll, naħseb li r-return long term ikun tajjeb. Inqas nismorda.
Ekku. Int fejn kont muskol meta kont sekondarja?
Jiena sekondarja ma rftawx niskejjel. Jiena kont parti seminarju u parti li xiva fassalli tal-ħanda.
Ana li kalli xed najt. Kien hemm l-idea meta konna jien kont imur sena Luigi u l-sports kien ma kontx ngħid bil-frost ma. Imma konna ngħidu kważ. L-sports kien il-wieħed mill-forti tal-kurrikulum tal-iskola. Kien hemm l-aspett ta' breaks. Kenna il-breaks illi kienu tasija. jew ta' 55 minuta. L-lum dal-break se tisparix. Jina immur ġo skejjel, jina regolarment indur l-skejjel biex nara teachers, teacher trainer, teachers that train jow, u facilitator, u nisma per eżempju skola tibda fis 7:30, fit 8:15 fil-ħodu, fis 9:30 spiċċaw. Breaks ta' kwarta u kwarta. Skejjel ġol primarja, illi jħorġu fit-tieni break għax fl-ewwel break jgħodu jiklu. U fit-tieni break mbagħad għax għandhom l-ADHD, mbagħad għax it-tfal li huma frustrati, mbagħad għax għandhom ħafna xi studja u dan kollu. Nista' nissuġġerixxi, m'għandix dubju li waħda mill-aspett li siltaqa' magħhom il-Ministru Kristina minħabba l-settur tagħha tal-edukazzjoni. Ma nista' nissuġġerixxi li kultant laqas għandek bżonn tivvinta r-rota, hemm l-iskejjel illum il-ġurnata huma ħafna aktar attrezzati, l-iskejjel il-ġodd għandhom ħafna iktar riżorsi.
M'hemmx dubju x'anki apparti dan l-iskop kollu li qed issemmi inti hemm utilità oħra llum il-ħajja qed tinbidel, il-mod ta' kif naħdmu dan qed jinbidlu. Ovvjament wieħed jifhem illi jkun hemm elementi oħra qed jilagħbu l-parti tagħhom. Professionals li ħtibdilhom ħajjithom ukoll illi mhux dejjem faċli.
Għax taqlu l-breaks.
Ovvjament anki aħna niftakru Brexit wara koll. Però li użgur inti tista' wkoll titkellem illi jekk mhux neċessarjament fuq break, tista' titkellem fuq after school hours. Ġifieri inti l-mod kif taħdem jien naħseb li dak li titwassal inti illi jkun hemm kunċett. U naħseb li dawn l-attivitajiet ħajru din nataw importanza kbar. Fil-fatt il-kus il-Malti għall-sport diġa jaħdem ma' ċerti skejjel fuq dawn l-affarijiet.
Ekku, kien hemm l-idea li jibdew dawn il-programmi għax għandek forsi aħna tfal tagħna tħallna tlajna f-sentiment ta' sports, allura automatikament jekk m'għandhomx fl-iskola nibatuhom skola sport, jekk l-iskola sport nħossu li mhux qed tilqa' l-oġġettivi tiegħi, nibqa' inħalsi la xi ħaġa u tmur gymnastics jew mur basketball jew aw ħafna klabs llum ma jżommux ħafna flus, ħafna assoċjazzjoni jagħmlu xogħol tajjeb ħafna. Imma għal min mbagħad min l-isports mhux interessat jew ma jirrealizzax l-importanza tfal tiegħu, hemmhekk naħseb li tkun parti mix-xogħol tal-istat.
Ti tissir b'mod koordinat, jiġifieri. Però tajjeb wieħed jinnota wkoll, eżempju għadni kem kont mal-Federazzjoni ta' Table Tennis, jiġifieri aħna semmejna l-isport fl-iskejjel. Malta ftit ilu twaqfet Assoċjazzjoni tal-School Sport. Sewa, li sieħbet allura f'dik internazzjonali ta' l-School Sport u Malta organizzaw, spiċċa ġifieri issa mhux, organizzaw ukoll tournament ta' table tennis internazzjonali. Ġifieri kien hemm miċ-Ċina sa' Lussemburgu, ġifieri pjuttost tournament kbir, kien hawn 350 ruħ, ġifieri illi qegħdin Malta. U ovvjament sar bil-kollaborazzjoni ta' table tennis tal-Assoċjazzjoni Maltija ta' table tennis. Dana kienet jgħajli il-president tagħhom illi huma ħajbdew skema ma' numru ta' skejjel għax ovvjament mhux se jilħqhom ma' kulħadd fejn joffru huma il-coaches tagħhom fit-table tennis, joffru huma l-imwejjed tagħhom, l-ħafnat tagħhom fl-iskejjel u jibdew jitrenjaw minn ta' jiżgħar lit-tfal jilagħbu table tennis. Ovvjament l-iskop tagħhom huwa illi finalment jagħmlu scouting għal-talent għal-meta jikbru. Ma dak ukoll fih l-effett illi aħna nixtiequ inwaslu, illi minnu u l-assoċjazzjoni n-naxxila tistrapola l-elit li għandha bżonn. Imma aħna għandna nies li numru ikbar li qiegħed attiv. U dana jista' kollu jsir fl-after school hours.
Infakkarkom li qegħdin fuq l-istazzjon Campus FM jew 3.7 FM hija għandi lill-numru fil-flight pool li huwa segretarju parlamentari responsabbli miż-żgħażagħ u sport ibqgħu magħna fadal li ħafna x'insaqsi. Jina għandi ixi oħra li marbuta ma' żgħażagħ issa, jina ġej kif taf mid-Dipartiment ta' żgħażagħ u l-komunità fil-parti mill-Fakultà tal-Edukazzjoni bħall-Ministero tagħkom. Ġifieri għandna l-Fakultà tal-Edukazzjoni u rrid ngħid ħaġa hawnhekk illi Kultant anki aħna bħala Department ta' Żgħażagħ u tal-Komunità, għalkemm għandna rispett enormi mill-kollegi tagħna, xorta jibqa on the side kultant bħala Department. Ġiro qgħod attent minnha. Għax l-edukazzjoni tibla riżorsi, tibla fil-fakultà tagħna, ovvjament għax hemmhekk huwa l-focus. Però kif naħseb waħda mill-affarijiet li aħna inħossu hija importanti hija il-link bejn iż-żgħażagħ bħala dak li qed jiġri bħala l-attiviżmu. L-involviment. Għandek imbagħad iż-żgħażagħ fir-rwol tiegħek li inti tispjega li huwa aktar politiku, policy, żvilupp ta' idejat, konverġenza ta' riżorsi, pjani, eċetera. Mbagħad għandek l-aspett akademiku. Tara li għandu jkun hemm ftit aktar amalgamazzjoni bejn dak li huwa il-prattika tal-żgħażagħ, l-esperjenza taż-żgħażagħ. Fl-istess ħin mbagħad għandek l-aspett politiku mbagħad għandek l-università. Il-bżon li s-sir riċerka fuq żgħażagħ, il-bżon li jkun hemm da channel kontinu miftuħ biex il-politiku jkun jista' jiżviluppa b'mod studjat l-istrateġiji u l-ħsibiet tiegħu. Xi ħsieb għandek fuq dan l-aspett?
M'hemmx dubju li hemm bżonn. L-ewwel qed jiena naħseb li ma nistax bħala politiku noqgħod niffilosofizza waħdi sewwa u nfassal waħda. Naħseb li hemm bżonn riċerka li tagħtini b'mod konkret stampa tas-sitwazzjoni. Naħseb li jekk ma nużax id-dipartiment tagħkom Andrew ġifieri qed ngħidha mhux qiegħed hawnhekk quddiem, naħseb li kun qed naħli riżorsa. Ġifieri da pajjiż li f'kull aspett tiegħu ma jistax jaħli riżorsi, m'għandniex minn fejn, m'għandniex dak il-lussu. Dan is-settur iktar u iktar li x'għandna ftit nies hija xi ħaġa pjuttost ġdida, mhux ngħidu hekk, naħseb illi flimkien se jkollna l-opportunità li naħdmu ħafna. Naħdmu ħafna biex infaslu mhux biss viżjoni għax l-istat għaxew għatem tkun, imma biex infaslu programm ta' kif nistgħu naslu għal dik il-viżjoni. U naħseb li r-riċerka tagħkom jekk naħdmu flimkien, nitkellmu flimkien wara użax ċanna bżonn, naħseb li tista' tkun utli ħafna biex aħna nfasslu din il-policy.
Il-rwol tal-Kunsilli Lokali ma' żgħażagħ. Waħda mill-affarijiet li jingħad ħafna drabi huwa fil-fatt anki inti l-karriera politika tiegħu u ta' ħafna nies bħal Toni Fenek, pereżempju.
Ekku, ekku.
L-immiġinata qiegħed fil-kabinett ukoll, ħafna mill-politikanti joħorġu minn hemmhekk. Però inħoss illi xorta l-Kunsilli Lokali għandhomx jikkonsidraw r-rwol aktar attiv ta' żgħażagħ jekk qatt tiġix ikkonsidrata illi ż-żgħażagħ ta' 16-il sena jibdew jivvutaw fil-Kunsilli Lokali. Għax fuq livell lokali, il-parteċipazzjoni ta' żgħażagħ hija importanti aktar milli il-local councils jisiru miniature governments, ġifieri naħseb local councils għandhom ethos, għandu jkollhom ethos u mentalità u filosofija differenti mill-gvern lokali. Allura meta għandek iż-żgħażagħ li huma tant importanti, huwa importanti li semgħu l-vuċi tagħhom. Għandix kun b'dan il-mod, jew kera tarax modi oħrajn kif il-Kunsill Lokali, local government, anke inti minħabba l-esperjenza tiegħek, tarax dan il-bżonn li jkun hemm aktar allaċċament ma dir riżorsa flimkien ma' żgħażagħ.
Jiena ħdimt kważi 10 snin fil-Kunsill Lokali mitwaqqif tagħhom.
Kont
President tal-Kunsilliera.
Tal-Kunsilliera wkoll.
Kont sindku għal 3 snin u disa' snin fuqhom fil-Kunsill, mbagħad sakemm jiġifieri tlajt fil-Parlament u allura kelli nirżenja minn hemmhekk. Tajba tlajt li numru ta' kunsilli jaħdmu ma' żgħażagħ, jaħdmu b'metodi differenti. Eżempju, jiena niftakar li meta kont sindku jien konna għamilna kuntratt innovattiv kien għal dak iż-żmien ma' erba' qadiet ta' żgħażagħ. Konna qbadna erba' qadiet attivi b'mod lokali, biex niftehmu, u magħhom ħadimna programm ta' affarijiet li rridu nagħmlu. Issa sew sportivi, sew kulturali, program sieħ, kuntratt. Ġifri b'ċerta serjetà, ġifri formalizzat. Quddiem in-notar biex niftehmu.
Illista.
Iva. B'ammont ta' fondi għaddu u b'penali preskritti.
Ellol.
Sawa ġifieri
عندها بزون تتخلق تردي تلقى العالم الملاعدة شد دمينتي
وما تو ما كينو يبروبونو l-attivitajiet li ridu jagħmlu u aħna konna wedqu eżempju xi ħadd minnhom jagħmel festival tal-Hops.
Aha dak kien tista' nagħmlu biċċa xogħol. Kien beda minn meta kont.
Jiena dik kont oriġinajt l-idea jien li titwettaq ftit warajja tista' kemm issibi ġibidik xi ħaġa kbira. Ovvjament hija tati ċertu jitus l-lokalità l-identità tagħna, le? Però ma kien hemm attivitajiet oħra, seta' kien five-a-side tournaments, seta' kien dram. L-importanti kien li kien hemm involvement ta' numru ta' żgħażagħ. U li imur li l-in mill-kumitat eżekuttiv ta' dik l-għada biex niftehem, biex aħna kien jista' jkun ninvolvu nies. Jiġifieri numru ta' kunsilli u jiena ma nixkludix li kunsilli oħra minn dak iż-żmien law għamlu xi kuntratt simili jew jaħdmu b'xi mod jew ieħor ma' dawn l-għaqdiet. Jiġifieri insib iż-żgħażagħ tas-soċjetà tal-banda. U ngħidilhom issa ma' se tidu tmorru lil hinn mill-banda, issa x'se nagħmlu. U nitkellmu fuq dak, u għamra ta' tip ta' kontratt. Jiġifieri f'dak il-mod naħseb li jesperimentaw il-kunsilli magħhom. Tnejn, tajb li qed jgħid illi bħalissa fil-baġit l-għadda aħna dak imma votajna 30,000 lira bħala gvern biex jiġu moddi għal il-Kunsill Nazzjonali għaż-żgħażagħ biex iwaqqaf il-Kunsilli taż-żgħażagħ.
That's right. Dik kienet fil-budget.
Fil-budget li għadda.
Fil-budget li għadda x'kienet fil-budget pre-budget document ukoll u kienet mill-qwa tajjeb ħafna.
Jiġifieri daw għadhom se jibdew.
Kienem però kunsilli li kienu bdew xi ħaġa.
Kienem beda kienem fuq bażi esperimentali bdiet. Imissa ħatibda mod illi l-ewwel eżempju dawn it-30,000 lira se jaqsmu hekk. One biex tippromovi il-Kunsill taż-żgħażagħ. Parteċipazzjoni mill-Kunsill Lokali ġifidina mhux imposta, Kunsill hu awtonomu. Ċerti kunsilli se jaħdu sehem probabbilment u ċerti kunsilli mhux se jaħdu sehem. Però wieħed irid jgħid, illi jekk l-idea tintrenexxi u tkun tajba, din tinbela minn kulħadd. Għax imbagħad ikun hemm pressjoni minn taħt li tdajt il-maxxina m'għandix.
Ekku.
Allura inti tagħmel hekk, parti minnha l-promozzjoni tagħha u parti minnha biex il-Kunsill Nazzjonali taż-żgħażagħ fuq bażi kważi kompetittiva biex ngħidu hekk, jagħżel illi anki jikkofinanzja mal-Kunsill xi proġett illi jridu jagħmlu dal-Kunsill taż-żgħażagħ. Jiġifieri dak it-tip ta' involviment naħseb li issa huwa pass ieħor. Li kont qed insemmijin qabel li għamiltin bħala sindku għamlu sindki oħra u kunsilli oħra. Ma kienx koordinat l-isforz. Issa għandna qed ikollna sforz koordinat. It-telet pass huwa jew dak li qed tgħid li tixtieq inti huwa iż-żgħażagħ. Apparti li kollhom kunsill taż-żgħażagħ li huwa kunsill konsultattiv. M'għandu l-ebda poteri ieħor. Għandu jibda jkollna żgħażagħ illi jivvotaw għall-Kunsill Lokali jekk mhux jikkontestaw allura u x'hekk qed nitkellmu u inti tajt l-età ta' 16 sena eżempju biex tgħidua x'hekk. U aċċettabbli. Jiena prima faċi ngħid iva. Hija aċċettabbli. U wieħed irid jistudja sew u naraw jekk jien nix nimbuttawha. U forsi id-dipartiment tiegħek jista' jipprovdi bil-materjal biex jiena nibda nimbotta leha.
Sejħonna nkunu hekk.
Issa wieħed imbagħad irid jidħol f'konsiderazzjoni oħra, ġifieri jiena rrid materjal biex ikun anki tipu ta' ammunition meta inti tagħmel argument. Postijiet oħra.
Ma nafx u x'qed issir postijiet oħra magħha. Hija hija.
Anke ma sirx postijiet oħra.
Le, żgur,
ma rridu nsibu loġika razzjonali. Għaliex din għandha sinha ġaj, prima faċi jiena m'għandix hekk kontra kważi toġobni għal il-verità. L-idea l-ewwel nett għax anki jkun konsistenti ma' dak li jiena kont qed ngħid qabel illi jiena nixtieq li żgħażagħ illi bħalissa jgħat jiġi ddettar il-futur tagħhom ikunu aktar parteċipi proprju fil-futur tagħhom.
U l-idea ta' sussidjarjetà.
Ta' sussidjarjetà tkun
li inti dejjem titkellem.
Ekku.
Diversi programmi ġifieri. Ħalli nsemmi ħaġa oħra li jekk minn sir żball kienet ukoll semmiet fil-budget illi ġi preżentat fl-aħħar ta' sena l-oħra li jibda jkollna scale speċjalizzati. Anki f'setturi oħrajn. Jiena qabel ġejt hawnhekk kelli xorti li nagħlem ġo scale ho avuto un nome Rundown, che è un'esperienza tremenda, però anche all'Emt già Six Form, il Six Form tal nasciare, giovane colmi, che è un'esperienza tremenda. E me cont, nel tam, cont, nalle mie sociologie, ma cont ukol, nuhu gost, nitkellem mazzaza, anche minn ħabarruti għaj bħala guidance teacher emmek. U kon niftakar, jgħidu li ħafna, kem hemm żgħażagħ li għandhom opportunitajiet, jixtiequ li għandhom opportunitajiet biex jiżviluppaw is-fin, biex jiżviluppaw id-drama. Li tista' tagħmilha tmur daqsxejn l-imtada, tmur daqsxejn l-ewwel hemm, imma niftakar pereżempju m'ilux mort konferenza u jiena sejjer din konferenza kien hemm żgħażagħ kombinazzjoni dak kien student hemmhekk, ċertu wieħed Sean, ikanta bravissimu qal li semmuna għamel trial ġo skola l-Ingilterra. Biex jipprova jagħmel jistudja il-kant, jistudja l-mużika, għandu talent kbir dal-ġuvni u kellu jsiefer. Tarana illi rridu jkollna dawn l-iskell speċjalizzati fejn apparti l-fiżika, l-matematika, l-bijoloġija, jkollna wkoll A-levels, literalment li inti jkollok kwalifiċi fil-fisfin, fil-kant, fil-drama, fil-mużika. Ma nafx, għaliex hemm għandna żgħażagħ ta' ċerta kwalità. Illi hawnhekk qed ngħid mhux biss huma nies illi għandhom kwalità ta' talent jieħdu gosti jisfnu jieħdu gosti kantaw, ma qed ngħidu li għandhom potenzjal kbir u aħna produċejna kantanti u mużiċisti anke bin-nuqqas ta' dan aħseb wara jekk ikollna hemm dawn ir-riżorsi.
Li hu żgur li dan il-kunċett ħarru daħ fl-isport.
Eħe, x'inhi l-idea
tal-idea? Illi għada fi stat embrioniku.
Ma hemm commitment fuq,
u illi aħna nagħmlu aħna qed ngħidu l-iskola sporti, ma ħafna drabi jaħsbu l-iskola sporti jgħidu tal marsa tisir fis-sajf, mhux dak qed nitkellmu, skola tal-isport. Jiġifieri inti apparti li titgħallem suġġetti oħra bażiċi, l-Ingliż, il-Malti, il-matematika, affarijiet oħra, imma bħala suġġetti li inti ħadd tispeċjalizza fihom ħajkollok l-isport. U ċerti disċiplini sportivi, mela aħna minn hemmhekk inkunu nistgħu wkoll l-ewwel nett inkomplu inżidu dik il-kultura sportiva illi konna qegħdin ngħidu. Nagħtu li l-isport ukoll ċerta status. Inkunu nistgħu nagħmlu l-scouting li għandna bżonn għan-nies illi għandhom bżonn li għandna bżonn biex jirbħu il-medalji. Imma fl-istess jien ukoll inkunu qed niċċertifikaw talenti differenti. Issa ovvjament bħalkul pajjiżar ikollok ċerti limitazzjonijiet, ġifier daw dejjem jitlu jitlu f'kollox, ġifier meta aħna nitlu fi speċjalizzazzjoni, in-numri ħafna drabi jaħdmu ftit kontrina. Però f'dan l-isport aħna għandna commitment illi nsibu metodu kif u rridu nagħmluha. Fil-kustjoni tal-arti ma neskludix illi jisir xi ħaġa simili. Fejn l-ispeċjalizzazzjoni tkun anke minn kmieni issa fuq dak il-livell. Naħseb li jekk jirnexxi l-kunċett tal-isports.
Ewwi
t-triq, jiġifieri waqt li qed naħseb qed inħoss li qed nitgħabba b'responsabilità naqriba issa.
Jiena kont minn xi ftit snin ilu kont mort is-Slovenja u hemm dawn it-tip ta' sejjel tal-isport u interessanti kellhom is-suġġetti normali, regolari. U ma suġġett jiġifieri inti u mbagħad tażel pereżempju niftakar kellhom disciplini pereżempju trampolin. Speċjalizzati fit-trampolining, ma nafx taqbad għandu, il-basketball, numru ta' sports. Però l-involviment tagħhom ma' dik l-iskola jkun marbut ukoll mal-akademiku wkoll. Jiġifieri huma jieħdu bħala responsabilità mhux joħolqu biss il-champions għalmenu dak li qalulna l-kap tal-iskola biex inkun kollox. Ġifieri jkun hemm
imma ħafna drabi il-priorità tkun l-isports.
Il-priorità u l-speċjalizzazzjoni.
Ġifieri mbagħad tagħti ħiliet bażiċi oħra along the way. Ġifieri meta kont qed titkellem fuq in-numri biex niftehmu ġifieri ħanqablu hekk ma' ħaġa kbira ħafna ma' Ċina. Sewa, ġifieri l-bieraħ jiena kienu qed jgħiduli illi iċ-Ċina għandhom skejjel mhux tal-isport. Ta' table tennis. Ġifieri, peress li hemm in-numri, inti tista' tispeċjalizza fuq aħna m'għandniex dik il-faċilità, imma allura rridu nsibu naraw fejn ħansibu dak il-kompromess jumkien in between.
Il-ħin prattikament tar, klixxe fil-media ma' verament tar, il-messaġġ tiegħek tal-aħħar fejtara il-responsabiltajiet tal-uffiċċju tiegħek minn sal qudiem. Ġifieri sakemm joħroġ dan il-programm ser tkun għamilt dal-fażi ta' dak li nsejjaħ l-stock taking, fejtarak minn sal qudiem.
Eħe, l-ewwel nett wara din il-fażi ta' stock taking aħna mbagħad irridu apparti dak li hemm fil-programm elettorali biex niftehmu, irridu nagħmlu programm illi ma jkunx wieħed utopiku, irid ikun wieħed miżuri konkreti ta' fejn irridu naslu. Ġifieri ovvjament lista ta' xewqat diġà bdiet imbena, però mbagħad wieħed qed jara fil-kuntest ieħor u tara l-lista ta' prioritajiet. Però li qed nara żgur minn issa illi aħna bil-fors irridu naqbdu dak illi baqa' biex ngħidlek bid-dipartiment taż-żgħażagħ. Ġifieri stat ngħid fih dan il-Ministeru tagħna. U nittrasformawh f'aġenzija li tkun tassew tista' tiffaċilita liż-żgħażagħ tagħna fid-diversi setturi tas-soċjetà tagħna. Ġifieri issa jekk hux qed nitkellmu fuq sport, kultura, alti, entrepreneurship, kreattività per se, jiġini, aħna rrid ikollna din l-istruttura illi tista' tgħin liż-żgħażagħ jisfruttaw l-opportunitajiet illi għandhom u d-djemu. Minajr, ma njħdu xie approach paternalistika li n-provaw nibilaw il-diversi aqdiet illi diġaw madwar il-pajis. Dak huwa f'element ta' żgħażagħ. Ovvjament dak li huwa sport irridu naraw kif qed jaħdem il-Kunsill Malti u r-ristrutturar neċessarju tiegħu.
Grazzi ħafna, jiena nirringrazzjak immens u għalija anki minħabba l-interess tiegħi fis-settur taż-żgħażagħ. U augurju tajjeb, augurju mens tajjeb illi hemm focal point u naħseb jiena l-politiku għandu dak il-rwol ukoll li jġagglja dawn l-interess l-stakeholders kollha biex nimxu l qudiem f'dan is-settur. Iż-żgħażagħ huwa sfida, però qed ngħid illi jiena meta qed naħdem ma' żgħażagħ fuq iż-żgħażagħ fiha nnifisha tixorbok mill-enerġija ma fl-istess ħin jagħtuk ħafna enerġija biex tkompli għaliex dejjem ngħid li tkun fil-preżenza ta' żgħażagħ fiha nnifisha ġa bonus aħseb wara.
Tibqa'
żgħir, tibqa' taħseb inti żgħir jew kellha meta nibdew nikbru. Jiena m'għandix dubju li żgħażagħ jagħtuna risposta wkoll ħafna risposti tagħmel li dan il-programm dan is-serje ta' programm irnexxinna naħarsu anke b'mod kritiku lejn diversi issues flimkien ma' esperti, ma' politiċi, ma' żgħażagħ infushom. U nawgura li dil-vivaċità u l-erf u l-grinta ta' din il-ġenerazzjoni tkun forza l-komunità tagħna. Jiena nieħu l-opportunità nirringrazzja l-management kollu tal-Campus FM u anke it-tekniċi tagħna Kenneth u Carmenu illi ngħidu hekk alla ħares ma jkunu xuma l-ispina tal-kull program, tal-kull produzzjoni toħroġ minn dal-istazzjoni. Nirringrazzjakom.